Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain.
Για να δεις τι άνθρωπος είσαι.
Να μου πεις.
Τον μέσιασες το Γενάρη. Και τα πέρασες τα μισά. Κατάλαβες.
Έτσι περνούν τα μήνες, τα χρόνια.
Τον μέσιασες. Τον μέσιασες κανονικά.
Με χτυπάς την καρδιά πρωί.
Μα. Αχ, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το αχ πάει επειδή είναι σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου του 2024. Τα Χριστούγεννα φαίνονται σαν να έχει περάσει μισός αιώνας.
Μήπως να αρχίσω να μετράμε αντίστροφα για το Πάσχα.
Τι να σου πω. Σιγά σιγά θα βρω κανένα application, καμιά εφαρμογή να την κάνει αυτή τη δουλειά.
Δεν το συζητώ και σκέψου σιγά σιγά διούλες για το καλοκαίρι.
Όχι, κάτσε. Αυτά τα έχουμε σκεφτεί ήδη. Τώρα τι από. Τώρα θα περιμέναμε. Τώρα θα περιμέναμε. Λοιπόν, τι λες τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Έλα, πλάκα κάνω, το ξέρεις. Εμείς είμαστε από αυτούς που την τελευταία στιγμή τα βρίσκουμε, διότι έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα πάντα είναι καλοκαίρι. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, ούτε σήμερα θα κάνει. Βγήκαμε με μπουφάν, θα καταλήξουμε με κοντομάνι κάτω μεσημέρι.
20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
Αν είναι δυνατόν. Τώρα το πρωί είχε μία. Ρε παιδί μου, ήταν ο καιρός έτσι λίγο. Πώς να το πω, υγρός. Να το πω υγρός. Έτσι,
την
δεν λέω σάπιο. Δεν
είπα σάπιο. Όλο το βράδυ, τσουκουτσούκου, λίγο υγρός.
Αλλά λέει, σιγά σιγά σταδιακά θα αλλάξει κατεύθυνση. Και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες, αυτό είναι. Και στη συνέχεια δυτική και θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καιρός έτσι μυστήριος, θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Όταν λέω μυστήριος, νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι μεταβαλλόμενοι, βοριάδες αρχικά, δυτική μετά, τρέχα γύρευε. Δηλαδή καιρός μυστήριος αυτό.
Και έτσι θα διατηρηθεί μέχρι την Παρασκευή. Από το Σάββατο έχουμε πάλι πτώση της θερμοκρασίας. Κάποιοι μιλούν για ψυχρή εισβολή. Ξέρεις, κρατάω και μικρό καλά.
Αυτά.
Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και 10 βαθμούς. Χειμώνας θα πει κάποιος είναι, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμη.
10 έχουμε τώρα στην Αγία Παρασκευή και στο κέντρο της Αθήνας 10 βαθμούς Κελσίου και στον Περέα κάτω 11 και στη Θεσσαλονίκη 4 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει καθημερινά η Ήρα Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Εσείς αν θέλετε όμως μπορείτε να μας στείλετε και SMS, γιατί ευπρόσδεκτα είναι τα SMS. Παραδοσιακός τρόπος, μέσω κινητού τηλεφώνου, πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54160 και αυτό σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε έχετε τρεις επιλογές. Η μία είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Η άλλη είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και η τρίτη είναι το X, το πρωί Twitter.
Ναι.
Πρωινή διαδρομές.
Πρωινή διαδρομές. Λοιπόν, μην μπερδέψετε τη σελίδα μόνο με την ομάδα. Πρωινές διαδρομές θα πληκτρολογήσετε και στην αναζήτηση, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, θα μας βρείτε. Θα δείτε ότι στην ομάδα είναι λιγότεροι, στη σελίδα μας είμαστε περισσότεροι. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλες και όλους, γιατί σήμερα έχουμε να σχολιάσουμε πολλά, πολλά όμως. Έχεις να μου πεις τίποτα άλλο εκτός από τα ομόφυλα ζευγάρια?
Όχι. Ένας σεισμός που έγινε και έγινε και στην Αττική.
Όχι, τι είναι ένας σεισμός.
Αττική.
Ένας δαρντανός σεισμός ήταν αυτός.
Κοντά στο Λιονίδιο κιόλας. Ωραία...
Είδες νεολογισμοί.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Ούτε εγώ. Γι' αυτό εισάγω εδώ όρους, ορολογίες.
Κοντά στο Λιονίδιο.
4,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ στις 7:20 το πρωί. Έγινε αισθητός, λέει, στις γύρω πόλεις, στα Μέγαρα και κάπου στην Αττική. Το επίκεντρο στα 16 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λιονιδίου, στη μέση του Αργολικού κόλπου. Και υπολογίζεται το εστιακό βάθος στα 14,5 χιλιόμετρα. Δεν το λες και πάρα πολύ βαθύ.
Όχι, μα γι' αυτό προφανώς έγινε και αισθητός. Από τους σεισμολόγους υπάρχει μια επιφύλαξη. Περιμένουν να δουν αν είναι ο κύριος σεισμός.
Ναι.
Και ή αν προμηνεί κάτι άλλο.
Ποιος Γκανάς μίλησε εδώ στην ΕΡΤ και είπε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα είναι μεγάλο και μπορεί να δώσει ισχυρούς σεισμούς.
Για να δούμε.
Ναι. Δεν είναι σίγουρο ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Πάντως, μετά τα 4,8 ήρθαν τρία μικροσεισμουλάκια, είναι αλήθεια. 2,5.
Αυτό είναι ένδειξη μάλλον του πρόκειται.
2,7
κύριο,
και 3,2.
Ναι.
Όχι, μην βγάζουμε
συμπέρασμα. Μην πιαστώ να κάνω το σεισμολόγο. Ναι.
Κι άσε να το κάνουν άλλοι.
Γιατί, ξέρεις, πολλοί θυμούνται και τις δηλώσεις και επισημάνσεις του κυρίου Παπαδόπουλου.
Ναι.
Του γνωστού σεισμολόγου, πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί τους. Όλοι είναι επιφυλακτικοί με τον Κορινθιακό.
Ναι.
Και γι' αυτό και όλοι το παρακολουθούμε με πολύ πολύ προσοχή.
Σεισμοί αναμένονται σήμερα στην ελληνική αστυνομία, με αφορμή και όσα σκάσαν τελευταία γύρω από τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών της Greek Mafia. Έρχονται, λέει, καρατομήσεις.
Πέφτουν
κεφάλια. Η αλήθεια είναι ότι αναμενόταν αυτό, τώρα εδώ που τα λέμε.
Πριν έχουμε το περιστατικό στο Νέο Κόσμο.
Πριν το περιστατικό στο Νέο Κόσμο και πριν καλά πάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης να αναλάβει. Διότι μάλιστα, δεν υπήρχε και ενθουσιασμός για την αποτελεσματικότητα.
Καθόλου θα μπορούσα να πω. Μάλιστα, πολλοί τοποθέτησαν και τις αλλαγές και την έλευση του κυρίου Χρυσοχοΐδη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το συσχέτισαν μάλλον με τις κρίσεις στην ελληνική αστυνομία.
Ναι.
Ότι έγινε λίγο νωρίτερα η μετακίνηση.
Λένε λοιπόν, τώρα διαβάζουμε εμείς τα ρεπορτάζ. Λέγεται, το έχω και στην καθημερινή εδώ μπροστά μου. Ότι ο κύριος Λάζαρος Μαυρόπουλος, αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Εκεί ήταν να δεις που φτάσαμε όμως τώρα. Έτσι και κάνεις ένα γκάλωπ μεταξύ των δημοσιογράφων. Ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας? Αμφιβάλλω εάν η μισή. Ποιοι μισή? Ούτε μισή ξέρουν να το πούνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Λάζαρος Μαυρόπουλος αντικαθίσταται και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τύπο, αλλά νομίζω σε μεγάλο μέρος του τύπου, άρα εδώ μιλάμε για διαρροή κατά τα φαινόμενα. Αντικαταστάτης λοιπόν θα είναι ο κύριος Δημήτρης Μάγιος, ο οποίος έχει την ευθύνη, ο στράτηγος έτσι, την ευθύνη της ασφάλειας λέει των συνόρων.
Μάλιστα.
Παράλληλα, υπαρχηγός λέει αναμένεται να γίνει ο κύριος Σιριτούδης και προϊστάμενος στο επιτελείο ο κύριος Ματζιώκας. Το λέω για τους γνωρίζοντες.
Λοιπόν, αρκετά αναλυτική η διαρροή πάντως.
Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει μετά από τις εξελίξεις αυτές και τις αλλαγές που θα έρθουν με τις κρίσεις, έχει αποφασίσει να δώσει μεγάλη έμφαση στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Το θέμα της καθημερινότητας είναι αυτό που φαίνεται ότι απασχολεί πλέον πολύ σοβαρά την κυβέρνηση στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών. Έτσι νομίζω. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ.
Μα η ασφάλεια των πολιτών ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα. Ναι. Αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας.
Διότι ναι, μεν φίλοι μου αγαπημένοι. Τα ζητήματα με τα ομόφυλα ζευγάρια είναι εδώ και συζητώνται και γίνονται και φροντιστήρια και μασάζ και δεν ξέρω τι άλλο. Μασάζ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
Τα προβλήματα είναι εδώ όμως.
Αλλά και είναι και τα προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει, κακά τα ψέματα, το συγκεκριμένο θέμα είναι μια υπόθεση θεσμική που αφορά δικαιώματα Ελλήνων πολιτών, αναμφισβήτητα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν ξέρω.
Νομίζω πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ιεράρχησε ως 20 και κάτω. Έτσι είπε.
Το είπε και στη συνέντευξη που έδωσε.
Έτσι δεν είναι. Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λυθεί, βέβαια.
Ναι, άλλο το
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λυθεί.
Άλλο το Α και άλλο το Β.
Παρατάθε το βλέπεις και στις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι τα δύο θέματα που είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των πολιτών.
Και επειδή λες για δημοσκοπήσεις, είχαμε δύο δημοσκοπήσεις το τελευταίο 24ωρο. Τρεις. Γιατί ήταν και της προράτα μία, από ό,τι είδα.
Σωστά, για τον κεντρό χώρο.
Ναι.
Για τον κεντρό χώρο κυρίως. Είχαμε τις Opinion Poll και πριν από λίγα λεπτά έχουμε τις Mark.
Έχουμε τις Mark για το πρώτο θέμα.gr. Όπου διαβάζω τώρα τον τίτλο. Στον Γκάλοπ, 54,8% λέει ναι στο γάμο των ομόφυλων και 52,9% λέει ναι στην υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί που παραμένει ψηλά, σταθερά υψηλά το ποσοστό είναι το όχι στην παρένθετη μητέρα. Εκεί στο 65,6% προσκρούει κάθε σκέψη να δοθεί μια τέτοια λύση. Ενώ έχουμε και εκτίμηση ψήφου, έτσι.
Ναι.
Έχουμε και εκτίμηση ψήφου. Και βέβαια και πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής των ανθρώπων, πέρα από το θέμα
τα
των ομόφυλων ζευγαριών.
Έχουν απίστευτο ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο? Γιατί σφιγμομετρούν το πώς αντιδρά η κοινωνία, ναι, ουσιαστικά σε αυτά τα θέματα που ανοίγονται για συζήτηση. Και δεν είναι λίγα τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ας πούμε, προσδοκίες για το 24. Λέει, αναμένεται το 24 να είναι καλύτερη ή χειρότερη ή περίπου ίδια χρονιά όπως το 23 για εσάς και την οικογένεια. Το 40% έχει προσδοκίες, λέει καλύτερη. Το 40,1%.
Αυτό είναι και ο δείκτης αισιοδοξίας που ξέρεις, ναι, ότι πάντα μετρούν οι δημοσκοπήσεις.
Χειρότερη, λέει το 25,9%, περίπου τα ίδια το 32,3%. Λέμε τώρα, μια περίπτωση. Έχουμε και πρόθεση ψήφου που νομίζω έχει σημασία, έτσι. Να πάμε κατευθείαν στην εκτίμηση με την κατανομή των αναποφάσιστων.
Ναι.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πάει στο 38,4%. Το Πασόκ Κινάλ. Σταθερά δεύτερο στο 14,7,
ο ΣΥΡΙΖΑ
στο 11,2 και το ΚΚΕ στο 10.
Η ελληνική λύση στο 6,9, 3,5 πλεύση ελευθερίας, η νίκη 3,3, σπαρτιάτες 2,8, μέρα 25 2,7 και 2,5 η νέα αριστερά.
Μάλιστα. Αυτά νομίζω έχει ενδιαφέρον. Κοίταξε, πάνω κάτω τα συμπεράσματα είναι τα ίδια σε ό,τι αφορά τα πρώτα κόμματα, εκεί προς τα πίσω υπάρχουν διαφοροποίησεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά και στις άλλες δημοσκοπήσεις.
Εντάξει, φαίνεται όμως ότι το Πασόκ παγιώνεται σε δεύτερη θέση.
Ναι, και ότι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Στην Opinion Poll το ποσοστό φτάνει στο 39,1 και τα υπόλοιπα είναι εκεί περίπου που είναι και στις άλλες δημοσκοπήσεις. 13,8, 12,4. Δηλαδή το Πασόκ στο 13,8, το ΣΥΡΙΖΑ στο 12,4.
Μπορεί να βγάλεις καλό ένα συμπέρασμα. Ναι. Βλέπεις πώς με τη συζήτηση και την ενημέρωση διαμορφώνεται και κοινή γνώμη, ναι, σε σχέση, ναι, με το θέμα που συζητάμε όμως, τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία.
Σωστό.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης το οποίο αφού ενημερωθεί μεταστρέφεται, βλέπει διαφορετικά το θέμα.
Σωστό, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα όμως. Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει όμως και άλλο ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορείς εύκολα να παραγνωρίσεις, είναι ότι το ποσοστό της ελληνικής λύσης αυξάνεται εντυπωσιακά. Έτσι. Δηλαδή, ναι, έχει φτάσει κάπου στο 7% στη συγκεκριμένη
δημοσκόπηση. Αυξάνεται όμως γιατί προχωρούν και τα άλλα δύο κόμματα βέβαια που είναι στη Βουλή. Και
ισχύει.
Η Νίκη και
αισθητά
οι Σπαρτιάτες.
Η Νίκη όχι τόσο.
Ας πούμε ότι κρατάει τις δυνάμεις. Οι Σπαρτιάτες όμως.
Οι Σπαρτιάτες, ναι.
Μετά από συσπήρωση και μεγάλη. Και λογικό είναι με αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το κόμμα και τις καταγγελίες.
Λοιπόν,
και όλα αυτά.
Σε άλλα θέματα. Θέλω να μου πεις τι έγινε στη Βούλα. Γιατί χαμός έγινε, λέει, τα ξημερώματα. Ένα αυτοκίνητο εκτός ελέγχου τα έκανε εκεί σμαδιά σε ένα βενζινάδικο.
Κρανίου τόπου. Οι φωτογραφίες από το βενζινάδικο εδώ είναι εντυπωσιακές.
3.30 τα ξημερώματα, ένα πολυτελές γιοταχή έπεσε με φόρα στο βενζινάδικο. Έριξε 3 αντλίες βενζίνης, αλλά και τις κολόνες που κράταγαν το στέγαστρο.
Τι αυτοκίνητο ήταν αυτό.
Και ένα πολυτελές. Τι θέλεις, μάρκα να σου πω τώρα.
Όχι, δεν θέλω. Μπα και πάω και το πάρω, όχι.
Ναι. Ευτυχώς δεν υπήρξε διαρροή ή έκρηξη, αλλά ζημίες τεράστιες, έτσι.
Ναι, βέβαια, γι' αυτό σου λέει: οι φωτογραφίες είναι.
Το φοβερό είναι ότι ο Λεβέντης ο οδηγός και άλλοι δύο ονοματέοι που επέβαιναν στο όχημα, λέει, κατέβηκαν και έφυγαν.
Ωραία, σαν κύριε. Επίσης, άλλο ένα πεδίο στο οποίο περιμένουμε και ειδήσεις είναι για ό,τι συνέβη τη νύχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ηλία. Ένας χήμαρος, είχαμε καταιγίδα. Και ένας χήμαρος, ο οποίος διέσχισε το χωριό, νομίζω κάπου στα Κρέστενα, παρέσυρε ένα αυτοκίνητο. Γίνονται έρευνες. Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να δούμε τι έχει γίνει με το αυτοκίνητο και τους επιβάτες, τους δύο επιβάτες.
Έχουμε, βλέπω τώρα, να συνδέθουμε λίγο με την ΕΡΤ, με την τηλεόραση της ΕΡΤ, να μας βοηθήσει ο Γιάννης Οπλίδησης. Ακούμε τη Μαρία Τηλάγιου, την ανταποκρίτρια.
Είναι πραγματικά τραγική είδηση. Ελπίζαμε.
Είναι τραγική είδηση γιατί εντοπίστηκε, λέει, νεκρή συνοδηγός του γιοταχή που παρασύρθηκε από το χήμαρο. Λοιπόν, δεν προλάβαμε, δεν πειράζει, δεν προλάβαμε τη σύνδεση.
Υπάρχει άλλο ένα αυτοκίνητο, άκουγα από το ρεπορτάζ το πρωί, το οποίο τελευταία στιγμή έσβησε και από ό,τι καταλαβαίνεις γλίτωσε.
Ναι.
Την περιπέτεια. Τι άλλο να πω. Θέλει πολύ προσοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πολλές φορές υπερτιμάμε και τις δικές μας δυνάμεις και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου μας.
Να σου πω τώρα κάτι. Μίλησε η Εύα η Καηλή και δεν μου έχει πει απολύτως τίποτα και σε καταγγέλλω.
Μασονία.
Σε καταγγέλλω. Μασονία λέει.
Η παραβίαση δικαιωμάτων λέει ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Ότι δεν
πού μίλησε. Στο ειδησογραφικό πρακτορείο Άνζα μίλησε. Αυτή δεν είναι η Ιταλιάνη, η Άνζα. Ιταλιάνοι δεν είναι, δεν τα ξέρεις αυτά. Καλά, δεν τα ξέρω εγώ.
Ναι, νομίζω καλά τα λες.
Ναι, λοιπόν, μίλησε εκεί και είπε πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Μίλησε για κατάφορες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, για παντελή απουσία του τεκμηρίου αθωότητας και την αμεροληψία των δικαστών. Η αλήθεια είναι ότι ένας από τους λεβέντες αυτούς που ασχολήθηκαν με το Qatar Gate πάει τώρα κατεβαίνει για ευρωβουλευτής.
Πρώτον και δεύτερον, όλοι έχουν αποφυλακιστεί. Είναι σε εξέλιξη βέβαια, περιμένουμε να. Η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Η κυρία Καηλή πάντως επιμένει στο ότι δεν υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία εις βάρος της. Τώρα τι να πω. Συμβαίνει και αλλού, θα μου πεις.
Κοίταξε να δεις. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής, το οποίο. Πέστε να με φάτε τώρα. Πέστε να με φάτε. Όσοι είναι, να πέσουν να με φάνε, να πέσουν να με φάνε.
Πέστε τώρα, πέστε και θα δούμε.
Ότι
θα
έγινε τέτοιο τεράστιο δώρο στη σύλληψη και ήταν τόσο αυστηρά τα μέτρα εις βάρος της για το σκάνδαλο. Και εν πάση τόσο παρουσιάστηκε μια ιστορία σαν να είναι, πώς να πούμε, ο Βελζεβούλης προσωποποιημένος.
Και μετά ξεφούσκωσε όλο αυτό. Αυτό θα μου πεις. Ξεφούσκωσε.
Και μετά ξαφνικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ποτέ. Είναι λίγο παράξενο όλο αυτό.
Είδαμε τα μέτρα ασφαλείας και οι συνθήκες στη φυλακή να είναι πολύ πιο αυστηροί για την κυρία Καηλή από ότι για τον πρωταγωνιστή για το σκάνδαλο. Τι να σου πω.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις και το άλλο, γιατί εγώ στάθηκα σε αυτό λίγο.
Θα μου πεις για το φροντιστήριο τώρα, πες μου, τι θέλεις να σου πω.
Για το φροντιστήριο θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Άντε, θα τα πούμε τώρα, πες μου τώρα, αλλά πες μου για το φροντιστήριο, πες μου.
Έγινε, κράτησε.
Πήγανε ενθουσιασμένοι. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν στο κρύβω.
Η σκηνή.
Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ το ύφος αυτών που βγαίνανε έξω. Ήτανε
πεισμένοι.
Εντυπωσιακό και χαμογελαστοί όλοι κλπ. Και ρε τι ωραία πράγματα, τους βλέπω εδώ. Ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης ενθουσιασμένος και οι υπόλοιποι βέβαια.
Ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν από αυτούς που έκαναν το φροντιστήριο.
Ναι, συμφωνούντες και διαφωνούντες ήταν. Όχι,
στο
ο κύριος
Μαρινάκης
ναι.
Το
κύριος Γεωργιάδης δεν έκανε.
Οι αντιπρόεδροι δεν ήταν.
Ναι,
ήταν
οι αντιπρόεδροι. Ή το παρόν άλλο.
Νομίζω μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης.
Το φροντιστήριο. Α, μίλησε. Απαντήθηκαν, λέει, όλα όμως. Απαντήθηκαν όλα σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ξέρεις τι έλεγε η μητέρα. Στο τέλος ξέρουν το γαμπρό.
Ναι.
Στη Βουλή, στην ψηφοφορία θα φανεί.
Ναι. Εγώ θα σου επαναλάβω μία πρόβλεψη. Παρά το γεγονός ότι εδώ εντείνεται η κόντρα ανάμεσα στο Μαξίμου και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
Οποίος
και νομίζω ότι
στόλος,
αυτό είναι η είδηση και όχι τα σεμινάρια ή μασάζ.
Ο κύριος Σαμαράς αναβάζει συνεχώς στους
τόνους. Ναι, ότι έδωσε μία, πώς το πούμε τώρα, απάντηση, να το πω έτσι, αλλά τώρα δεν το λες και ακριβώς απάντηση. Ναι, έκανε ένα σχόλιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με τη δυσφορία που είχε εκφράσει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για την προτροπή Μητσοτάκη στους βουλευτές που διαφωνούν να απόσχουν. Λέγοντας ότι
είναι πολιτική στάση.
Καλούμε, ναι,
τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν και καλούμε τους βουλευτές να απέχουν.
Και τους υπουργούς. Και υπενθύμησε ο κ. Μαρινάκης ότι σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαμαράς είχε επιλέξει λύσεις της αποχής. Και αυτό τον εξόργησε.
Όπως και μια σειρά άλλων βουλευτών.
Ναι, ναι,
τους οποίους ακούμε σήμερα, θυμάσαι που το λέγαμε από χτες, να παραπέμπουν στο σύμφωνο συμβίωσης ως τη μόνη λύση ότι δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο.
Ναι, απήχαν όμως τότε.
Ή απήχαν ή είχαν καταψηφίσει.
Λοιπόν. Ναι, εξοργίστηκε ο κ. Αντώνης Σαμαράς και μέσω κύκλων έδωσε μια πολύ αυστηρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξέρεις, είναι που λέει τα λέω στην ύφη να ακούει πεθερά.
Ναι, πάντα έτσι είναι.
Ναι, ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, διότι δεν έχει καμία σχέση το σύμφωνο συμβίωσης με το θέμα της τεκνοθεσίας και ότι, εν πάση περιπτώσει.
Μεταξύ μας έχει, γιατί δεν το λύνει το σύμφωνο συμβίωσης το θέμα της τεκνοθεσίας.
Προφανέστατα, ναι, σου λέει ότι δεν είναι της ίδιας σημασίας, κάπως έτσι. Ναι, ναι,
εγώ
το
ίδιο συγκράτησα την κατάληξη της διαρροής μέσω κύκλων, ότι ο αντίπαλος του Μαξίμου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και για τον κύριο Σαμαρά.
Ναι.
Ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Και άλλο είπε, ότι δεν αντιλαμβάνομαι τι μάθημα θέλει να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή ήταν λίγο αιχμηρός, να τα πούμε. Εν πάση τόση, θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια, δεν ξεφεύγουμε. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Βορύ, διότι σήμερα υπάρχουν κάποιες διαρροές από το περιβάλλον του, ότι σκέπτεται την αποχή και εάν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι ενδεχομένως θα βρεθεί και μια λύση για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Κλείνουμε την παρένθεση.
Ας το κρατήσουμε αυτό. Γιατί πάμε στα θέματα που απασχολούν την τσέπη μας και μάλιστα την τσέπη των
ανθρώπων, των συνταξιούχων.
Και
έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το φίλο τον Κώστα τον Τζουκαλά, γνωστό εργατολόγο και όχι μόνο.
Και φίλο της εκπομπής.
Ναι, και συνομιλητή μας. Για να μας πει τι γίνεται και γιατί καμιά 300.000, αν θυμάμαι καλά, συνταξιούχοι πρέπει να επιστρέψουν ένα πεντάρικο. Έτσι είναι, Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, είναι περίπου 500.000.
500.000,
α, μάλιστα.
Πω.
Το πεντάρικο όμως.
Δεν είναι όμως πεντάρικο.
Δεν είναι.
Από 3-4 έως και 50 ευρώ.
Μάλιστα.
Για ποιο λόγο.
Δεν είναι για όλους, για όλους ένα πεντάρικο. Μπορεί να φτάσει να είναι έως και ένα πεντάρικο.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό έχει να κάνει. Κάποιοι είχαν πιο μικρές συντάξεις. Άρα το 7,5% αντί να πάρουν 7,5% πήραν 15%. Ήταν πιο μικρό ποσό, ήταν μικρή η αύξηση.
Γιατί συνέβη αυτό, έγινε κάποιο λάθος στον υπολογισμό.
Είχε λάθος στο λογισμικό και σε κάποιους συνταξιούχους υπολόγιζε εις διπλούν τη μεικτή αύξηση, άρα ήταν διαφορετική και η καθαρή αύξηση.
Ναι.
Για ένα μήνα πήραν δηλαδή πιο πολλά λεφτά από όσα θα έπρεπε. Αυτό είναι λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ στην ουσία. Θα δούμε τώρα πώς θα κρατηθούν τα λεφτά αυτά, αν θα κρατηθούν με τη μία ή σε δόσεις. Δεν είναι μεγάλα ποσά, γιατί το πενιντάρικο δεν είναι στη μικρή συνταξή, είναι στη πιο μεγάλη, για να το πούμε λίγο πιο απλά. Απ' την άλλη, δεν είναι ευθύνη του συνταξιούχου. Καλό είναι να υπάρξει μια λύση, ώστε να είναι όσο μπορεί πιο απαλή ή ελαφριά η επιβάρυνση που θα νιώσει στην αγοραστική του δύναμη εκείνο τον μήνα, δεδομένου της ακρίβειας, η οποία είναι πια μια μόνιμη κατάσταση, η οποία στραγγαλίζει νοικοκυριά και κυρίως ανθρώπους
που παραπάνω
πάρεις. Δεν είναι μόνο εισόδημα, έχουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξη.
Κώστα μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι πολύ έμπειρος, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες κλπ. Τέτοια λάθη θα έπρεπε να γίνονται, ή ας πούμε το σύστημα από μόνο του μπορεί να τα αποκλείσει? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό το λέω, που έχουμε λάθος υπολογισμούς.
Ο ΕΦΚΑ έχει συνολικά μία έλλειψη στα λογισμικά.
Μάλιστα.
Έχουν γίνει βήματα μη μηδενίζουμε σε σχέση με το τι υπήρχε πριν κάποια χρόνια. Uh-huh. Είναι, δεν έχει καμία σχέση η εικόνα, ωραία. Αλλά προφανώς ακόμα υπάρχουν έλλειψεις. Mm. Αυτές οι έλλειψεις κάποιες φορές βέβαια χτυπάνε πάνω στον ασφαλισμένο στο σεξίχο. Για μένα πιο σημαντικό είναι σαν πρόβλημα από αυτό ότι μια μεγάλη μερίδα εκκρεμών συντάξεων δεν μπορεί να μπει στην αυτοματοποίηση. Και υπάρχουν ακόμα μεγάλες καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που δεν μπαίνει στην αυτοματοποίηση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, χθες μιλώντας με τον ΕΦΚΑ, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο ΕΦΚΑ Δημοσίου Τομέα, mm-hmm. μου έλεγαν εκεί ότι στις περιπτώσεις όπου δεν τραβάει το πληροφοριακό σύστημα επιτόπου την αίτηση, γιατί υπάρχουν εξαγορές, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, mm-hmm. εκεί είναι ακόμα τον Γενάριο του 2022. Τις χρεώσεις των εισηγητών. Είναι... Άρα ακόμα και τώρα άνθρωποι περιμένουν πάνω από 2 χρόνια
για να πάρουν τις συντάξεις
τους. Σύνθετη, ναι.
Είναι πολλές αυτές οι συντάξεις.
Και γιατί... είναι αρκετές και mm-hmm. υπάρχει δηλαδή ότι έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού.
Μάλιστα.
Γιατί αυτές πρέπει να γίνουν χέρι-χέρι. Ουσιαστικά πρέπει να γίνουν μία-μία.
Υπάρχει μία λογική ότι πράγματι η αυτοματοποίηση έχει βοηθήσει, αλλά έχει υποτιμηθεί ότι δεν μπαίνουν όλες οι υποθέσεις. Δεν έχουν προσωπικό, με αποτέλεσμα, αν δεν μπει στο αυτόματο σύστημα η υπόθεση κάποιου, να αργήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ή δεύτερον, ακόμα και να μπει, πολύ συχνά έχει λάθη, mm-hmm. το οποίο επειδή αργεί να μπει σε εισηγητή, αργούν πάρα πολύ να διορθωθούν.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή, μην ρωτάσουμε την επικοινωνία σε σχέση με το αποτέλεσμα, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει αποτέλεσμα, δηλαδή έχουν γίνει βήματα. Απλά προφανώς δεν έχει ακόμα λυθεί το θέμα. Εξ ολοκλήρου. Άρα καλό είναι ακόμα να είναι σε εγρήγορση με το Υπουργείο να γνωρίζει τα ζητήματα για να προσπαθεί να τα λύνει.
Κατά τον πιστικότατο, όπως πάντα, Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Θέλεις να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά?
Δεν προλαβαίνουμε.
Πάμε στο περιφερειακό μας
δελτίο. Και μετά θα τα δούμε όλα.
Ετοιμάσου.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Με 2 ειδήσεις από την Πελοπόννησο θα αρχίσω, καθώς πριν από περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο στις 7:20 το πρωί είχαμε σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 16 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λεωνιδίου, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στις γύρω περιοχές. Ενώ στην άλλη πλευρά της Πελοποννήσου συνεχίζονται οι έρευνες των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ζευγαριού που επέβαινε στο αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε χθες από Χήμαρο στην είσοδο της κοινότητας πλουτοχωρίου του Δήμου Ανδρίτενας Κρεσταίνων.
Απλά ναι. Να πούμε, Περικλή μου, ότι πριν από λίγο, το άκουσες και εσύ, είμαι σίγουρος, εντοπίστηκε συνοδηγός.
Η Μαρία Ιλάγιου το μετέδωσε για τα αποκριτήρια μας στην περιοχή. Συνάδελφος.
Να πάω τώρα και στην Ζάκυνθο, καθώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρυχθήκε η δημοτική κοινότητα της Ζακύνθου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να γίνει διαχείριση των συνοπιών που προέκυψαν λόγω της επικίνδυνης ρύπανσης του νερού από εισρωή πετρελαίου στο δίκτυο της ίδρευσης. Στον Βόλο προσωρινά ελεύθερος και σε κατοίκον περιορισμό αφέθηκε μετά την απολογία του 50χρονος σύμπηγος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του 32χρονου κουνιάδου του, καθώς υπήρξε διχογνωμία, ανακριτή και εισαγγελέα. Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης των πρανών του Ίσθμου της Κορίνθου έκαναν χθες οι υφυπουργοί υποδομών και μεταφορών Νίκος Ταχιάος και περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στην Κομωτινή και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Διατροφίμων ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αποφασίστηκε σε συνάντηση που πραγματοποίησε. Το Επιμελητήριο Αρκαδία, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Γιάννη Τρουπή, είναι ένα από τα πρώτα επιμελητήρια της χώρας που έχει ενδιαφερθεί για να δημιουργήσει αγροτικό τμήμα στις τάξεις του, στο πλαίσιο πρότασης του αρμόδιου Υπουργού να λειτουργήσει ξεχωριστό Μητρό Αγροτών στα επιμελητήρια της χώρας. Στις αίρες τώρα, στις 239 ανέρχονται οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία στην Περιφερειακή Ενότητα, για τις οποίες σχηματίστηκαν αντίστοιχες δικογραφίες, οι οποίες έγιναν στο Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Οι καταγγελίες έγιναν τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2022, που ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου, μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023.
Μάλιστα.
Στις 23 Ιανουαρίου, όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παπάς, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για να αναδειχθεί η εταιρεία που θα αναλάβει την ακτοπρολογική σύνδεση της Λίμνου, σημειώνοντας ότι το διάστημα αυτό, τη γραμμή Λαύριο, αεστρά της Λίμνος Καβάλα, θα εκτελεί το πλοίο άνεμος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
Ευχαριστούμε.
Καλά, καλημέρα.
Περικλής Καραφιλίδης, συνάδελφος από την ΕΡΤ Κοζάνης. 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Το πιο όμορφο χαμόγελο εδώ Αγίας Παρασκευής και περιχώρων απέναντί μας.
Χαραγιανοπούλου. Καλημέρα, Χαρά.
Σκάτζα Βάρδια με τον Γιάννη μας. Τον Πρίντεζη. Και πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να πάρουμε και μια μουσική ανάστα, ρε φιλενάδα. Ξεκινάω εγώ από την Καθημερινή, αν δεν έχεις αντίρρηση. Έχεις?
Δεν έχω, όχι, ξεκίνα.
Το αίμα της μαφίας φέρνει καρατομήσεις στην Ελλάς, είναι ο κύριος τίτλος της Καθημερινής. Για νέο αρχηγό και ριζικές αλλαγές θα αποφασίσει σήμερα η κυβέρνηση. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Μάγιου ως αντικαταστάτη του κυρίου Λάζαρου Μαυρόπουλου, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, όπως σας λέγαμε και χθες. Χθες, πριν από λίγο. Επίσης, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ηχηρή διαφωνία Μαξίμου με Σαμαρά για το γάμο των ομοφύλων και έτοιμη η ενιαία λίστα των χειρουργείων, το πρώτο βήμα για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Άιντε να δούμε, θα πω εγώ.
Κράτα το αυτό, να το παρακολουθήσουμε λίγο.
Βεβαίως, δύο ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα, κατά την άποψή μου. Το πρώτο είναι το αγροτικό κίνημα κατά του Σόλτ στη Γερμανία.
Βέβαια.
Με χιλιάδες τρακτέρ μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Έτσι. Εκεί αυτό...
Λείπει ο πολιτικός παράγοντας που θα σκάσει τα λάστιχα, θυμάσαι τότε.
Ναι. Αυτή την ιστορία όμως μπορεί να την πληρώσουμε όλοι στην Ευρώπη ποικιλοτρόπως. Αφενός επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις κινητοποιήσεις ακροδεξιά και να δημιουργήσει ένα νέο ρεύμα εν ώψη ευρωεκλογών.
Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν να κερδίζει.
Και στην τσέπη μας να έχει επιπτώσει και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κίνημα αναμένεται να επεκταθεί, αλλά ούτως ή άλλως η παραγωγή είναι τεράστια και έχει ποικιλόμορφες επιπτώσεις. Και το δεύτερο θέμα, το γονεϊκό μπούλινγκ σε εκπαιδευτικούς. Ζητούν προστασία λόγω πιέσεων. Πρέπει να σου πω ότι είναι τεράστιο θέμα. Διαβάζω, προστασία από γονεϊκές πιέσεις ζητούν εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας. Σε αυτήν σημειώνεται ότι οι γονείς πλέον δεν διστάζουν να παρεμβαίνουν με ένταση και να επιπλήττουν τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που πιστεύουν ότι το παιδί τους αδικείται στο σχολείο. Και έτσι είναι. Έτσι. Και δεν συμβαίνει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, συμβαίνει και στα δημόσια. Και είναι, μια παθογένεια.
Ακριβώς. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα από τα προβλήματα του bullying και γιατί έχουμε το bullying σε αυτή την ένταση. Το ότι οι γονείς αντί να σοφρονίζουν τα παιδιά.
Πάνε να σοφρονίζουν τους καθηγητές που παρατηρούν τα παιδιά που δημιουργούν τα προβλήματα.
Εδώ φτάσαμε για το περιστατικό εδώ στην Αγία Παρασκευή να επιχαίρουμε επειδή το σχολείο έδωσε αποβολή στο παιδί.
Ναι.
Λες και έπρεπε το παιδί που έκανε το bullying με αυτή την ένταση. Να το κρατήσουν στο σχολείο.
Λοιπόν,
να μην υπάρχει καμία ποινή.
Το περιστατικό που θα σου πω είναι απολύτως αληθινό, μια που το αναφέρεις. Σε γυμνάσιο της Αττικής εντοπίστηκε μαθητής να έχει πάνω του σουγιά. Καλά, μην φανταστείς κανένα σουγιά.
Σουγιά.
Σουγιαδάκι. Έτσι, αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και μπορεί να δημιουργήσει και τραυματισμούς κλπ. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν ο μαθητής, παραπέμφθηκε στο γραφείο του διευθυντή, της διευθύντριας, επιλήφθηκε του θέματος ο σύλλογος των εκπαιδευτικών, εκλήθησαν οι γονείς του νεαρού, οι οποίοι αντί να παρατηρήσουν το παιδί, ζήτησαν τα ρέστα από τους καθηγητές επειδή άνοιξαν την τσάντα του.
Και μετά λέμε...
Η τσάντα άνοιξε επειδή το πιτσιρικάς κρατούσε το σουγιαδάκι και έκανε κόλπα, δεν απειλούσε, αλλά έκανε κόλπα στους μαθητές του, έκανε φιγούρα.
Έκανε φιγούρα με το σουγιαδάκι.
Λοιπόν, εντάξει.
Και μετά λέμε γιατί η εφηβική και άγουρη βία είναι τη συναντάμε σε αυτή την ένταση.
Ναι.
Αφού εμείς οι γονείς ουσιαστικά ενισχύουμε τα παιδιά μας.
Αυτό το περιστατικό που σου λέω δεν συνέβη τώρα, έχει συμβεί αρκετό καιρό, αλλά όμως είναι ένα περιστατικό το οποίο... Είναι, αποτυπώνει νομίζω πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση.
Βασίλη μου, για το περιστατικό στην Αγία Παρασκευή, οι γονείς όχι μόνο έκρυψαν τα παιδιά που με όπλο απείλησαν, που απειλούσαν τους γονείς, εξαφανίστηκαν και οι ίδιοι.
Πάμε.
Αυτά τα θέματα πρωταγωνιστούν και στην εφημερίδα Τα Νέα. Greek Mafia, η πόλη σε άλλο, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Άλλο θέμα σχετικά με τους συνταξιούχους. Ποιο πέναλτι ακυρώνεται αναδρομική επιστροφή σε 120.000 συνταξιούχους. Εδώ είναι η άλλη όψη από αυτή που συζητούσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Προφανώς είναι για άλλο λόγο βέβαια. Και στα πολιτικά θέματα, κατά Μαξίμου νέα σκληρή επίθεση από Αντώνη Σαμαρά και Νίκος Ανδρουλάκης με τοπική εφόλη στη Σύλλη Μακασελάκη.
Η εφημερίδα των συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Με ΜΑΤ και βία κάνει Νέα Δημοκρατία παιδεία». Κλομπ χημικά και ανοιχμένα κεφάλια στην Πολυτεχνείου Πολύ. Η τέταρτη αστυνομική επέμβαση, γράφει.
Είχαμε χθες επεισόδια στην Πανεπιστημίου.
Είχαμε επεισόδια, έγινε μια καταδρομική επίθεση από αντεξουσιαστές.
Για να καταληφθεί η Πριτανία.
Παρενέβη η αστυνομία.
Εκλήθη η αστυνομία, και παρενέβη.
Επτά προσαγωγές νομίζω.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Εφημερίδα απογευματινή. Ημέρες καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 200 εταιρείες ζητούν 7.000 υπαλλήλους οι ειδικότητες που ψάχνουν. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ποιος θέλει να μπει πλαφόν στα ενίκια από την απογευματινή. Και αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη τα κάνει λίμπα.
Για πες μου γι' αυτό. Έλα, δεν μου έχεις πει τίποτα. Για την Νίνα Κασιμάτη.
Ένα-ένα μου τα ζητάς. Όχι. Δεν μου τα ζητάς όλα μαζί.
Είναι στην κόντρα με τον κύριο Μωραΐτη. Ο κύριος Μωραΐτης είναι γνωστός και επιτυχημένος στιχουργός.
Υποστηριχτής και του κυρίου Κασελάκη.
Όχι. Χούλιγκαν, όχι υποστηριχτής. Χούλιγκαν του κυρίου Κασελάκη. Εξαιρετικά δραστήριος στο Twitter. Η αλήθεια είναι με κάποιες ολίγον τι ανορθόδοξες αναρτήσεις. Δηλαδή πολύ χούλιγκαν. Πολύ χούλιγκαν. Και τώρα τσακώθηκε με την κυρία Νίνα Κασιμάτη.
Ναι, βέβαια η βασική διαφωνία της κυρίας Κασιμάτη ήταν για την πρόταση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαφώνησε γιατί φαινόταν να την υπογράφει χωρίς να έχει ερωτηθεί.
Ναι, είπε δεν επιτρέπω σε κανένα να χρησιμοποιεί
την υπογραφή μου χωρίς να έχω ερωτηθεί.
Ναι.
Χωρίς να έχω ερωτηθεί.
Θύμωσε ο κύριος Μωραΐτης, ο Νίκος. Δεν ξέρω πώς γράψει κανένα τραγούδι.
Και θα το περιμένουμε το τραγούδι του.
Ναι.
Θυμάσαι που σε κάποια κεντρική επιτροπή όταν είχε πει για το δημοψήφισμα για τις διαγραφές ο κύριος Κασελάκης τον εγκαλούσε και έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνει και τα λοιπά.
Ναι.
Εντάξει, έχει αναλάβει ρόλο ο κύριος Μωραΐτης.
Άκου τώρα τι είπε για την κυρία Κασιμάτη. Άλλος ένας κλόουν της εγωπάθειας στο τσίρκο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλάτη χιλιάδων ανθρώπων που πίστεψαν, πόνεσαν, αγωνίστηκαν. Την είπε κλόουν δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Έχουμε ευρωεκλογές και ετοιμάζονται διάφοροι ράβουν κουστούμια, έχω να πω εγώ. Λοιπόν, άντε, ας τα αφήσω αυτά.
Και δημοσιογράφοι σε άλλα κόμματα. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφοι. Βέβαια.
Καλά,
βέβαια. Όλοι έχουν πρόταση.
Πρόταση και κουστούμι έτοιμο.
Ναι,
Ιταγέρ.
Τώρα εγώ αναφέρομαι σε κόμμα της αντιπολίτευσης, όχι της κυβερνητικό.
Ναι. Παντού θα δούμε.
Ξέρω ότι όλοι έχουν και μια πρόταση από ένα κόμμα για την Ευρωλίστα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είχα μείνει στην απογευματινή. Έλα, πού θα πας, σε ποιο πρωτοσέλιδο θες να πας. Εσύ. Αυγή. Έλα, να πάω στην Αυγή.
Πήγαινε στην Αυγή. Πες στην Αυγή, λοιπόν.
Έκοψαν το 70% των πόρων στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Πες κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Πες κάτι παραπάνω. Μια κουβέντουλα παραπάνω.
Αναφέρεται στις κινητοποιήσεις. Κατά 264 εκατομμύρια ευρώ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια η κρατική χρηματοδότηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε μια συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Είναι ώρα αγώνα για σπουδές με αξία, ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί καθηγητές και εργαζόμενοι στα ΕΕ. Νέα μεγάλα συλλαλητήρια την 5η 18 Γενάρη ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πώς και τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν πρόκειται να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αλλά. Εντάξει. Ναι.
Ο καθένας όπως θέλει το.
Ναι, όπως θέλει.
Το αντιμετωπίζει. Κόντρα. Εφημερίδα Κόντρα. Εκρηκτική άνοδος στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας. Μερική απασχόληση για το 50,3% των προσλήψεων. Αυξάνεται δραματικά και ο αριθμός των απολύσεων στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα.
Η εφημερίδα Δημοκρατία δεν είπε τίποτα. Έχει κύριο τίτλο Ανοιχτή σύγκρουση του Σαμαρά με τον Μαξίμου. Σκληρή δήλωση του Πρωθυπουργού με προσωπικές αιχμές στο Μητσοτάκη. Ο Μεσίνιος απάντησε στο Μαρινάκη. Τον Παύλο.
Τον Παύλο.
Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, που νωρίτερα του είχε επιτεθεί και ανέφερε. Εγώ ποτέ δεν προέτρεψα τους βουλευτές σε αποχή ως πρωθυπουργός. Δεν είμαι εγώ πολιτικός αντίπαλος, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν αισθάνεται ή όχι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, αλλά δεν εμφανίζεται και πολύ φιλοκυβερνητικός, είναι η αλήθεια.
Με μεγάλη ένταση διαφοροποιείται.
Διαφοροποιείται και στα όλα τα κομβικά ζητήματα.
Ελληνοτουρκικά. Να σου θυμίσω την τροπολογία για τους μετανάστες και τώρα
και τα μεταμόφυλα ζευγάρια. Και ποιος ξέρει τι έπεται.
Και να σου θυμίσω και τη διαφωνία για την απέφθυνση στο κέντρο και στους κεντρώους
ψηφοφόρου. Βέβαια. Ότι παραγίναμε κεντρώοι και λοιπά.
Ναι, ακριβώς. Εφημερίδα Μανιφέστο. Και την αναφέρω γιατί μας θέτει και ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε προσεχώς και δεν το έχουμε συζητήσει γενικά στην πολιτική συζήτηση. Δεν το έχουμε συζητήσει. Ναι. Πρεμιέρα για την επιστολική ψήφο στη Βουλή. Ναι. Ιστορική αλλαγή. Η κυρία Κεραμέως, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης μιλούν στην εφημερίδα. Και γιατί το λέω δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί δεν έχουμε απαντήσει από τα κόμματα πώς θα ψηφίσουν για την επιστολική ψήφο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε παρακαλώ
ναι.
πολύ.
Το καθυστερήσαμε πολύ. Have you ever seen the
Λοιπόν, 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, για να συζητήσουμε μετά της επικαιρότητας, στα οποία βέβαια κυριαρχούν οι εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
Βέβαια.
Έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις, έχουμε πολλά. Και βέβαια έχουμε και σε εξέλιξη μία άγρια κόντρα. Άγρια κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Και του κυρίου Κασελάκη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα?
Να ξεκινήσουμε από, τη συζήτηση για το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Βεβαίως.
Και την τεκνοθεσία, βέβαια.
Κοιτάξτε, εμείς θα περιμένουμε να δούμε την τελική μορφή του νομοσχεδίου, γιατί ξέρετε, πολλά λέγονται και διακινούνται. Το θέμα είναι να δούμε το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Έχουμε μια πρώτη συζήτηση αύριο ως κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτως ή άλλως ο πρόεδρος τότε τοποθετήθηκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν
πλευρά
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι και απόφαση του συνεδρίου σας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο για να δούμε πώς ακριβώς τι προβλέπει για να τοποθετηθούμε επισήμως όπως κάνουμε πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σας θυμίζω ότι. Και στο θέμα των συμφώνων συμβίωσης στο ΠΑΣΟ το 2015, στις πιο δύσκολες περιόδους σχέσεων με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν δίστασε να το υπερψηφίσει, όταν το νομοσχέδιο αυτό δεν θα πέρναγε στη Βουλή των Ελλήνων λόγω της τερόκλητης συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί για να θυμίσουμε ότι οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων τότε δεν ψήφισαν αυτά τα νομοσχέδια.
Αυτό θέλω να πω, ότι εμείς δεν βάλαμε στο
με τις ψήφους της αντιπολίτευσης περνούσαν.
Εμείς τότε δεν βάλαμε στο μικροκομματικό ζύγι αυτό και το στηρίξαμε ακριβώς γιατί ήταν απηχής στις προγραμματικές μας θέσεις και αυτή είναι και η γραμμή και η στρατηγική την οποία υιοθετούμε όλο αυτό το διάστημα.
Ωστόσο, αλλά, αυτή η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι δεν θα δέσουμε τα κορδόνια του κυρίου Μητσοτάκη είναι αλήθεια ότι μας μπέρδεψε αρκετά και νομίζω ότι την μπέρδεψε και αρκετούς βουλευτές σας.
Μα συγγνώμη τώρα, είναι σοβαρό τώρα 6-7 μέλη της κυβέρνησης να λένε ότι δεν ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο που εισηγείται η κυβέρνηση, η αρμόδια υφυπουργός οικογένειας και κοινωνικής συνοχής, κορυφαίοι υπουργοί, και να παραμένουν στη θέση τους και να περιμένει ή να ζητάει ο κ. Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Συγγνώμη, εδώ υπάρχει μια κοινοβουλευτική, θα έλεγα, διαστροφή. Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να πείσει την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Έτσι δεν συμβαίνει με αυτά τα νομοσχέδια. Όμως, να, στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου ή για το σύμφωνο συμβίωσης, το ίδιο είχε συμβεί και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, όχι, δεν συμβαίνει έτσι. Δεν συμβαίνει έτσι. Γιατί σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν από 25 μέρες έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας για το ζήτημα της ψήφου για το θέμα των μεταναστών και κατά πόσον για την άδεια παραμονής και όλο αυτό που έγινε, το θυμάστε.
Ναι.
Άρα, όχι τα καλά και συμφέροντα και όποτε ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι έχει πρόβλημα να πετάει τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση. Εμείς βέβαια δεν περιμένουμε τον κ. Μητσοτάκη να μας πετάξει κανένα μπαλάκι. Ούτε ξέρετε, κάνουμε φροντιστήρια, ούτε θέτουμε ζητήματα από μαξιθαρχία. Στο ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά και ταλάντευτα στην πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιμένουμε όμως, γιατί ξέρετε, αυτό το νομοσχέδιο, προσέξτε, έχει εξαγγελθεί. Εδώ και πολλούς μήνες εξαγγέλθηκε πάλι από τον Πρωθυπουργό. Υποτίθεται ότι παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκέρτσοφ, αν και δεν είναι αρμόδιος υπουργός, άλλη μία.
Καλά,
τους άξονες
άλλη είπε
μία παραδοξότητα. Θα το καταθέσω στη Βουλή. Θα το καταθέσω και εμείς επισήμως θα τοποθετηθούμε επί της αρχής του
Πασόκ. Πάντως εδώ που τα λέμε.
Ότι είναι υπέρ των ελευθεριών.
Εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις και δηλώνουν άνθρωποι και κοινοβουλευτικά στελέχη ότι θα ψηφίσουν από την αριστερά και την κεντροαριστερά, που είναι και στο Πασόκ. Που είναι στο γήπεδό του αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από εσά στελέχη που δεν θα πληρώσουν. Βουλευτές που δεν θα ψηφίσουν.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν σα ξενίζει και δεν σα προκαλεί το ενδεχόμενο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, από το οποίο θα περάσει το νομοσχέδιο,
να μην το ψηφίσουν χωρίς να έχουμε κυρώσεις. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε για το αν λίγοι βουλευτές οι πολίτες δεν το ψηφίζουν.
Κύριε Κατρίνη, να μιλάμε καθαρά και να μην.
Εδώ έχουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Δηλαδή.
Για να μην κρύβεται κανείς πίσω από το δάχτυλό του, είναι άσχημο πράγμα.
Κύριε Αδαμόπουλε, θα πω. Η κυρία Ζαχαράκη είναι αρμόδια υπουργό.
Ναι, ναι.
Είναι η αρμόδια υπουργό.
Λέει ναι και η υφυπουργό τη λέει όχι. Ναι. Λέει, κοιτάξτε ναι, τώρα.
Εγώ δεν την έχω ακούσει να κάνει δημόσια τοποθέτηση.
Η κυρία Ζαχαράκη εδώ, σε εμά έκανε. Σε εμά, εδώ στην εκπομπή.
Και η αρμόδια υφυπουργό τη λέει όχι. Ναι. Παραμένει στη θέση τη.
Ναι.
Αυτό είναι πολιτικά σοβαρό.
Να σα πω, κοιτάξτε τώρα.
Ένα πρωθυπουργό ο οποίο δεν μπορεί να πει στον αρμόδιο υφυπουργό του
κοιτάξτε.
Για ένα νομοσχέδιο που δήθεν πιστεύει αυτή
ναι.
τη στιγμή.
Αυτή
τον μπαλάκι σαν την πολιτική.
Είναι προφανώς ότι εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία έχει διχαστεί. Όπως συνέβη και παλαιότερα με το σύμφωνο συμβίωσης. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Είναι γεγονός. Η άλλη πλευρά. Είναι αναμφισβήτητα, έτσι. Τώρα δεν κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπάρχει θέμα στην κυβέρνηση
μα
και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όμως, υπάρχει και ένα μικροπολιτικό παιχνίδι από την πλευρά του Πασόκ. Διότι το Πασόκ, ένα κόμμα το οποίο έκανε επανάσταση σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο στη δεκαετία του 80, ήρθε πραγματικά και ανέτρεψε τις παθογένειες δεκαετιών κόντρα στο ρεύμα, απέναντι στο κύμα. Παίζει τώρα μικροκομματικά παιχνίδια και λέει δεν θα δέσουμε τα κορδόνια κλπ. Ή υποτίθεται ότι είναι ένα κόμμα αρχών και αξιών απέναντι στα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε, είναι άλλο η μία πλευρά που βάζεται και σωστά, δηλαδή τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία κυβέρνηση, και άλλο τι κάνει το Πασόκ. Και άλλο τι κάνει το Πασόκ.
Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί κανείς να το εγκαλέσει ότι στις κρίσιμες πολιτικές επιλογές δεν πήρε τη σωστή απόφαση λαμβάνοντας και υπέρμετρο πολιτικό κόστος. Γιατί πρώτον, δεν θα πάω πίσω στα προγράμματα στήριξης που θυμάστε που ήταν η στάση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων και πώς μεταγύρισε σε όλα τα θέματα, όπως το συμφωνώ συμβίωσης. Εμείς, χωρίς δεύτερη σκέψη, στηρίξαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά, προσέξτε λίγο, αυτό δεν μπορεί να δημιουργεί μία αίσθηση, ξέρετε, στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν πειράζει. Ας μην το ψηφίσουν οι υπουργοί μου και να παραμείνουν στη θέση τους. Αν θα το ψηφίσει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εγώ ποια άλλα κόμματα θα αντιπολίτευσουν. Δεν είναι σοβαρό ένας πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωπος με ένα πραγματικό ενδεχόμενο απώλειας δεδηλωμένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να καλεί τους βουλευτές του να απόσχουν από την ψηφοφορία, προσέξτε, και να ζητάει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν μια πρωτοβουλία που, προσέξτε λίγο, δεν τη στηρίζει το υπουργικό του συμβούλιο που το διορίζει. Αυτό το πράγμα είναι παρανοϊκό πολιτικά, αν το σκεφτείτε. Εδώ ναι. Λοιπόν δεν είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ ή των άλλων κομμάτων. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού, της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Ναι, είπαμε, αυτό είναι μία πλευρά.
Πρέπει, όχι, δεν είναι μία πλευρά.
Για η άλλη πλευρά είναι ότι δηλαδή, την έχω στημένη στο Μητσοτάκη για το αν θα έχει ένα.
Δεν τα ψηφίζω.
Δεν είναι τώρα.
Εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρό να έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και να μην έχει πάνω από το 50% της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Καλά,
αυτό δεν
το
ξέρουμε. Καθίστε να το δούμε αυτό.
Δεν το ξέρουμε, κύριε Κατρίνη. Περιμένετε να το δούμε.
Να το δούμε αυτό. Να το δούμε.
Έχετε δει πρωθυπουργό ποτέ να λέει στους βουλευτές του καλύτερα να μην ψηφίσετε για να μην έχουμε πρόβλημα και να μπορέσουμε να πιάσουμε.
Δηλαδή για εσάς είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει και ένα θέμα αρχών, δεν υπάρχει και ένα θέμα επί της ουσίας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
Κοιτάξτε το. Εμείς στα θέματα αρχών, θα το πω για πολλωστή φορά. Έχουμε απαντήσει και έχουμε απαντήσει με πράξη.
Ναι, αλλά λέτε με τόση ένταση το άλλο που μένουν πίσω τα θέματα αρχών.
Όχι με θεωρίες. Εδώ όμως υπάρχει μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να απαντήσει πρωτίστως ο Πρωθυπουργός, να πείσει την κυβέρνησή του και την πλειοψηφία του, έστω με μικρές απώλειες, ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ψηφιστεί και να είστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως κάνει πάντα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, θα τοποθετηθεί στη σωστή πλευρά και δεν θα. Θέσει τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποαμφισβήτηση
και υποαίρεση. Αυτό είναι μια τοποθέτηση καθαρή.
Αλλά προσέξτε λίγο. Αυτό θα πρέπει όμως να το κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης και θα πρέπει να το κάνει παίρνοντας και τις κατάλληλες αποφάσεις για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σε όποιον και να πείτε, όχι στην Ελλάδα, ότι η αρμόδια υφυπουργός για το ζήτημα δηλώνει ότι δεν θα το ψηφίσει και είναι ακόμα στη θέση της, πείτε μου. Ποιος πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά αυτό το θεωρεί μεταρρύθμιση και θέλει να το περάσει.
Εντάξει, εδώ υπάρχει σύγκρουση και με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δηλαδή τα πράγματα είναι. Προφανώς υπάρχει θέμα. Τώρα, εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα ήθελα την άποψή σας, όχι για το ΠΑΣΟΚ, γενικά να ρωτήσω. Εάν πιστεύετε ότι θα έπρεπε σε τέτοιου είδους ζητήματα και νομοσχέδια να μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Δηλαδή. Δεν αναφέρομαι, το επαναλαμβάνω, στο ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε, τοποθετηθείτε και για το ΠΑΣΟΚ. Γενικά, εγώ μιλώ. Είτε το κόμμα είναι κυβερνών, είτε είναι κόμμα τη αντιπολίτευση.
Για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει κομματική πειθαρχία.
Θα έπρεπε να υπάρχει θέμα κομματική πειθαρχία.
Αυτό θα το πρέπει να ρωτήσετε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πώς το δέχτηκε.
Ναι, αλλά γενικά το
θέτω. Γενικά, εγώ το θέτω γενικά.
Εμείς τα ζητήματα αυτά δεν θέτουμε
μάλιστα
κομματική πειθαρχία. Όπω δεν θέσαμε ζήτημα κομματική πειθαρχία και στην πρόσφατη ψηφοφορία για την παραμονή των μεταναστών
των
εργατών γη. Νομίζω ότι είναι σαφή το τοποθέτηση. Έχουμε μια καθαρή πολιτική θέση. Όμω δεν είναι τα ζητήματα αυτά για να τεθεί κομματική πειθαρχία και μάλιστα με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι πολιτικά είναι εξαιρετικά άκουμψο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα.
Μας περιορίζει ο χρόνος.
Έστω για ένα λεπτάκι μόνο εγώ για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι πολύ φρέσκο. Βλέπουμε, και φαντάζομαι και εσείς το είδατε κύριε Κατρίνη, ότι ενώ στην αφετηρία αυτή η ιστορία του νομοσχεδίου με τα ομόφυλα ζευγάρια προσέκρουε στην μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, σταδιακά και όσο συνεχίζει το διάλογος, υπάρχει μία κάποια μεταστροφή της κοινής νόμης. Το παρατηρείτε κι εσείς αυτό? Και αν ναι, θεωρείτε ότι θα πρέπει ο διάλογος να γίνει σε ακόμα πιο σοβαρή και αναλυτική βάση? Ότι πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, πολύ πιο ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα αυτά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι στις επαφές μου με τους συμπολίτες μου εισπράττω αυτό το κλίμα. Υπάρχει μια συζήτηση. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια στερεότυπα, κάποια στεγανά
στην
ελληνική κοινωνία, τα οποία είναι δύσκολο να παρακαμφθούν. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Αυτό που βλέπω στη σημερινή έρευνα για πρώτη φορά, δεν το έχω πράξει.
Δεν το έχετε πράξει.
Επαφή μου με τους συμπολίτες μου.
Καθαρό.
Να γράψω απίστευτα
καθαρό.
Κύριε Κατρίνη, να σας.
Και να τα ξαναπούμε, έτσι. Γιατί έχουμε πολύ να πούμε και άλλα πολλά. Δεν είναι μόνο τα θέματα των ομόφυλων ζευγαριών.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον κύριο λογοθέτη.
Τον κύριο Κίμων. Είναι ο κύριο Κίμων. Αν δεν είναι ο κύριο Κίμων, να μας πεις εσύ, Μαρία μου, δύο λόγια.
Αττική οδός. Έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ειδικά. Α, νάτος, ο κύριος λογοθέτης. Συνδεόμαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Ο κύριος λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Έλατε, κύριε λογοθέτη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχουμε αρκετή κίνηση και σήμερα στην Κηφισία στο καθοδικό ρεύμα. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Επίσης έχουμε στη Γαλατσίου σημαντικές καθυστερήσεις, πάρα πολλές σήμερα εκεί και στα δύο ρεύματα. Στον κόμβο Μικράς Ασίας και αντιπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Η Αθηνών έχει προσκόρυνθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά η κίνηση. Και η Ποσειδώνος έχει στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Αλλά και η Αλίμου Κατεχάκη, ένα δύσκολο πρωινό και σήμερα με αρκετή κίνηση 16 Ιανουαρίου. Και στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Θα τα πούμε, όντως.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Δεν προλάβαμε να πούμε καλημέρα στα αναλυτικά, όμως έχετε την αγάπη μας και τις τεράστιες ευχαριστίες μας για αυτή τη συμμετοχή. Θα απαντήσουμε κατηδίαν στον καθέναν στο Facebook.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Thank you.
message in the box.